Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І ми зараз єднаємось на прямому зв'язку з отцем Петром Балогом. Хочу нагадати, що отець належить до ордену отців домініканців, отець служить у Львові, і також те, що отець є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отець, я знаю, що минулого разу ми розглядали епоху середньовіччя, тому що ми рухаємося в циклі христології, саме говорили про Христа, так, в цю епоху. І я пам'ятаю, що ви також говорили, що ми будемо говорити саме про Тому Аквінського. Отче, тепер прошу вас уточнити, так,
так
про
так,
що
так.
саме ми будемо говорити.
Ми минулого разу вже почали з епоху, скажімо так, ну, чи пізнього, чи середнього середньовіччя, або того розквіту богослов'я 12-13 століття. А тому Аквінського залишили так окремо, тому що ну, на цілу нашу 40-45 хвилин вистачить щось сказати, що він, як він розглядав христологію, тобто вчення про Христа, але теж не все, скажімо, тільки якийсь один аспект, думаю, дуже важливий, а і це не випадково. Це є втілення Христа. Ось цей аспект, він, можна сказати, найбільше підкреслював. Чому? Так, на вступі хочу сказати. Як пам'ятаємо, колись давно-давно ми говорили, що були дві школи у епоху отців церкви, так звані школи, антіохійська і Александрійська. Антіохія – це ось там, ну, біля Турції сьогоднішньої, це патріархат, і Александрія, Єгипет. Це дві школи, які відрізнялися. Перша, антіохійська, підкреслювала більше ту людську сторону Ісуса Христа. І, відповідно, на цьому концентрувалася. Говорила, що Ісус Христос є Бог, який поєднався з людиною. Бог-людина. Бого-людина. А Александрійська школа більше підкреслювала той божественний аспект і говорила, що це слово Боже, яке стало тілом, тобто Бог і тіло. І Тома Аквінський, якби умовно говорячи, так більше послідовник є Александрійської школи. Але в цьому плані, що він якби йде за тим, що передусім розглядає Ісуса Христа як Бога, ні? Передусім як Бога, і вже потім, що це втілений Бог. Ось і в цьому ключі дивиться на Ісуса Христа. І цю христологію Томи Аквінського вже можна побачити від самого початку в його науковій праці. Таким одним з найважливіших хронологічно його праць наукових – це був коментар до іншого богослова. Коли молодий науковець, Тома Аквінський теж був молодим спочатку, як перед тим, як став професором, то повинен був коментувати якогось іншого професора. І тоді зазвичай коментували вже померлого, але авторитетного Петра Ломбардського. Ми його розглядали минулий раз. Це був з 12 століття, а Тома Аквінський жив у 13-му. Всі повинні були, щоб отримати якийсь ступінь вчений, треба було Петра Ломбардського, це були сентенції, його чотири такі по-нашому томи величезні, прочитати і зрозуміти, і написати коментар. І Тома Аквінський написав ось такий коментар. І вже там бачимо його христологію. Потім коментарі ще, щоб отримати знову якийсь ступінь, треба було до Святого Письма писати. Відповідно, Тома писав до Матея, Євангелія, до Йоанна. Потім на прохання генерала ордену домініканців написав сума проти язичників. Це був підручник для місіонерів, які вирушали в язичницькі країни. То там теж бачимо христологію. Є його твір «Невеликий про єдність втіленого слова». І, звичайно, найбільш відомий його твір, це багато томів, незакінчений навіть, не встиг, помер. Це сума теології. Ось і там можна сказати, що Ось все сума теології – це такий твір, який трошки дехто говорить подібний до готичного храму, збудований так, ось все йде вверх, все тягнеться, і все стоїть на якійсь основі. Все починається від Бога, виходить, доходить через сотворіння, потім настає гріхопадіння, а потім знову все повертається до Бога. І для цього, щоб все повернулося до Бога в нашому житті, в нашому світі, треба було втілення. Без втілення ця конструкція впаде. Людина, неможливо, щоб був цей круг, це повернення. Гріхопадіння би настало, але не було би ось вже цього повернення до Бога. І ось тому Тома Аквінський розглядає втілення з точки зору спасіння. Тому, і це дуже важливо, тут з ним не будуть дехто погоджуватися, він говорить так, що втілення настало, втілення Христа, Христос прийшов на цю землю, став людиною, лише тому, тобто причиною втілення було тому, що був первородний гріх. Тобто гріх був причиною втілення. Тобто тут ось будуть не погоджуватися з ним, як так, таке величне діло Боже, Бог став людиною, велика радість і так далі, а причиною цієї великої радості був гріх. Ну, для нас, якби читаємо це, якби ніби очевидно, але для богословів, які сперечалися між собою, ні, давайте знайдемо якусь іншу причину. Давайте скажемо, що ось, ну, Бог полюбив людину, що Бог і так би втілився, незважаючи на гріх. А Тома Аквінський ні, тримається ось цього. Причина втілення – гріх людини. Людина згрішила, Бог втілився. І, говорить Тома Аквінський, з другого боку, якби не було первородного гріха, то Бог би не втілився. І це було вже досить дискусійна така теза, тому що деякі богослови твердили, що Бог і так втілився б, якби не було гріхопадіння. Просто прийшов би в цей світ і не треба було б нікого спасати, але хотів би, і так Бог втілив. Це було план предвічний Бога втілитися. Було гріхопадіння, не було гріхопадіння і так далі. Отже, Тома Аквінський розглядає в такій перспективі прихід Бога на землю, Бога людини. А це означає, що втілення не було чимось конечним. Що втілення Христа не було чимось обов'язковим, чи запланованим Богом спокон віку. Звичайно, в провидінні воно було. Але воно сталося з огляду на те, що стало наслідком відповіддю на первородний гріх. Наприклад, раніше ми розглядали теж Максима Сповідника, це 7 століття, то це східний отець, який твердив, що втілення, власне, стало би, воно було заплановане спокон віків. Чи був би гріх первородний, чи не був би, воно б було і так. А Тома Аквінський в цьому питанні, як вважає, опирається на дані Святого Письма, що в письмі маємо ось такий порядок. Бог сотворив світ, настало гріхопадіння, Бог обіцяв того, хто вибавить людину з цього стану, і в Євангеліях Новий Звіт починається з втілення. Ось такий порядок, і тому він говорить, що так і ми і це розглядаємо. Була причина, є наслідок. Він уникає таких різних тверджень, що би було, якби. Тобто уникає цих різних би. А якби не було гріхопадіння? Він каже, мене не цікавить, що би було, якби не було гріхопадіння. Гріхопадіння було. А отже, після цього настало втілення. Він вважає, що ці різні спекуляції, що би було, якби, а якби це, а якби людина згрішила, то якби жила, чи би помирала, чи би не помирала, це вже трошки такі фантастика. Він розглядає, як, що ми маємо дані в Святому Письмі. Втілення Бога для Томи Аквінського є чимось найбільш відповідним, чимось належним. Він вживає латинське слово «конвенієнція», англійською теж «convenience», щось по-нашому, щось найбільш відповідне, найбільш належне. І цей термін «конвенієнція» постійно з'являється у Томи Аквінського, коли він говорить про втілення Христа. Це щось найбільш відповідне. Тобто після гріхопадіння, що робив Бог, що міг зробити Бог, міг так зробити, міг це зробити, по-різному міг спасти людину. Але Тома Аквінський твердить, що саме втілення було найбільш відповідною і належною відповіддю Бога на людський гріх. Коли сам Бог приходить, до людини, а не когось там висилає замість себе, якось з неба спасіння робить. Ні-ні, сам приходить, сам береться. І тому називається найбільш відповідним, відповідною дією Бога. Ні, варто, звичайно, додати, що теоретично Тома Аквінський допускав можливість втілення, теоретично, якби, але це значить, що як... що значить теоретично. Ну, розглядав, є такі думки, а може бути так, а може бути так. Хоча сам тримався цієї біблійної думки, що теоретично розглядав можливість втілення без гріхопадіння. Mm-hmm. Що, тому що знав такі думки попередніх отців, і тому їх подавав. Якби ось є такі теж думки. І говорив, що так, звичайно, для всемогутнього Бога ясно, це було б можливо повсілякому нас спасти. І так, і так, і так. У нього було, що втілився, якби отець втілився, теж би йому, чому для Бога все є можливо, і Дух Святий, і ціла трійця, якби втілилася, і це можливо. Але, говорить, це все фантастика. Ми маємо дані, що втілилася друга особа, Син Божий, і це було найбільш відповідним, і так далі, і так далі. Іншими словами, коротко кажучи, грішне людство стало приводом втілення, а не просто людство як таке. Тому що ось ну, ті, що попередні оці церкви, які говорили, що Бог і так би втілився, то вони говорили з огляду на людину. Неважливо, грішну, не грішну, згрішила би людина чи не згрішила, бо Бог сотворив людину і втілився по-любому. Тома Аквінський твердить, що ні, ми маємо такі дані в Святому Письмі, що саме грішне людство спонукало, що Бог прийшов у цей світ. Бо так Бог полюбив світ. Ось Йоанна 3:16. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув. Ось саме загинув, бо без цього, якби не послав світ, люди би загинули. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось тут є це важливе, не загинув. Що Бог не просто так приходить, щоб побути з людьми в радості, звичайно, але і для того, щоб люди не загинули. Незважаючи на цей, на цю причину втілення, яким є гріхопадіння, для людей, для нас, втілення Сина Божого було найбільшою вартістю. Це найбільшим даром від Бога. Тобто людська природа, наша природа, була поєднана з самим Богом. А це найбільш щось найцінніше, щось найбільше. Нема чогось більшої радості для людини, ніж поєднатися з Богом. І вже в Ісусі Христі ось ми, наша природа з Богом, ну, найбільш поєдналася, найстисліше. І ця божественна благодать освятила цю людську природу, вчинила її досконалою. Розглядаючи спосіб втілення, і Тома знову тримається традиції в цьому питанні. Ну, традиція – це значить те, що собори вчили, те, що церква вчить, ось це ми говоримо, традиція. Правда? І тому він тут тримається цієї традиції і розглядає якісь погляди єретичні, якісь там різні вчення були, відкидає їх. Тобто йде в цьому плані за думкою і вченням церкви. Додає при цьому таку філософське таке поняття, якби метафізичну інтерпретацію поняття «особа». Аристотель ще колись, Тома Аквінський часто цитує Аристотеля, Платона, звичайно, але часто Аристотеля, називає його філософом у себе, просто з великої літери, можна сказати, у сумі теологічній. І у Аристотеля було таке поняття, що особа – це є латиною суппозитум, тобто підстава, що особа є... щось таке, щось на чому щось інше стоїть, опирається. Це є синонімом іпостасі, грецьке слово гіпостазіс, іпостась. Як ми знаємо, Бог має три особи, або ми говоримо три іпостасі, деколи вживаємо цих богословських термінів. І він говорить, що ось цей термін, ця підстава, чи супозитум, краще підходить для визначення, що таке особа, бо він хоче розглядати особу Ісуса Христа, який став людиною. Краще підходить, ніж ось такий термін, інший, філософський, субстанція. Що таке ось ця підстава? Це субпозитум латиною. Це такий акт існування, який в особі Ісуса Христа є основою тієї єдності Бога і людини. Бо проблема постійно була, як особа, ми це говорили вже багато разів, як Бог поєднався з людиною і залишився єдиною особою. Постійно були спокуси, що це вже дві особи, людська і Божа, чи що якась одна природа зникла кудись, бо якщо одна особа, то мусить бути лише або божественна природа, або лише людська. І постійно були з цим проблеми, що як це дві природи, а одна особа. Тому Аквінський говорить, так, це одна особа, і це, яка має дві природи, і Божу, і людську, а тою підставою, основою, супозитум латиною, є Слово Боже. Ось це є основою цієї особи боголюдської. Боже предвічне Слово. А тому це є вічна особа, це є божественна особа, і ми постійно, коли говоримо про Ісуса Христа, втіленого навіть, то говоримо про божественну особу, не про людську. Немає людської особи Ісуса Христа. Є людська природа, але божественна особа. А відповідно, як хтось говорить, що є людська особа Христа, то це називається єресь. І тому ось треба було трошки ось такі вияснити, бо це було дуже таке питання заплутане. Ні? Якось це. Ось Тома часто вживає ось саме цей термін, латинський, важкий, субпозитум, замість звиклого латинського терміну, відомого, зрештою, нам, персона. Персона – це є особа. А він його майже не вживає по відношенню до Христа. Вживає більш такого аристотелівського, що ось підстава у Христі була. Це Слово Боже. Божественна особа була основою для людської природи Христа. Без божественної особи людська природа не існує. Тут Тома Аквінський слідує за отцями церкви, особливо Олександрійськими, ще або за Афанасієм, який дискутував з цими заріянами, потім Кирилом Олександрійським і так далі. Бо була деколи тенденція розглядати, а як би було, щоб людська природа, ось і просто Ісус, народжений в Назареті, якби Бог не втілився, то ще існував би цей собі людина така, Ісус Христос? Ні, не існувала б. Нема такої людини без божественної особи. Є людська природа Христа, але вона ніколи не існує. Кирил Олександрійський колись говорив, навіть в думках не можна собі подумати, що існує щось таке, як людина Христос. Ось така без Бога. Завжди це є втілений. І основою цього існування є у Христі ось Слово Боже предвічне. І тому Аквінський ось в цьому плані йде за цією Олександрійською думкою. І відповідно, якщо основою для людської природи є Боже Слово, то ця людська природа досконала, без гріха і так далі. Хоча має всі свої людські, подібні до нас, як кажемо за списанням, усьому подібний до нас, крім гріха. Тобто має всі слабкості, має всі, помирає. Зрештою, це ми бачимо в Євангеліях. Христос помер на хресті, бо це наслідки гріха, але немає самого гріха. Є досконалою. Стан безгріховності. І це що, чим є Христос тоді для нас? Прикладом. Чим ми повинні бути, чим ми повинні були бути, якби не зрішили. Тому Христос постійно для нас є прикладом для наслідування, що ось ми відійшли від цього стану безгріховності, і ми стали, відійшли від Бога. Цей стан, який має людська природа Христа, це стан, який осягають блажені в небі, святі в небі, які перебувають уже у блаженному спогляданні Бога, бачать Бога лицем в лице. І тому, говорить Тома Аквінський, це знову це чергова дискусійна тема, з якою дискутує, зрештою, до 20-го століття, 21-го навіть, дехто з ним не погоджується, що Ісус Христос тут на землі в своїй людській природі, бо в божественній то відомо, але в людській природі, як людина, бачив Бога лицем в лице, Отця. І споглядав його так, як святі в небі споглядають. Це латиною називається «visio beatifica» – блаженне споглядання. Тобто те, що нас очікує після смерті в небі, Тома Аквінський твердить, що Христос мав уже це бачення на землі.
Отець, а з якого віку, якщо так думати, чи він постійно бачив, чи ні?
Тут ціле питання, з якого віку він бачив. І тому Аквінського тут будуть критикувати, які теж ставлять питання. Ну, відколи ця дитина почала бачити Бога? Від народження? Тома Аквінський, знаєте, що твердить? Від започаття. Від самого зачаття. І тут дійсно питання виникає, як зародок бачить Бога? Зародок вже неможливо, щоб він щось бачив. Ну, тут Тома Аквінський вживає такого, знову Аристотель приходить на допомогу. У Аристотеля є таке поняття, як потенціально щось бачити. Щось в акті, а щось в потенції. Тобто кожний хлопець потенціально є батьком. А кожна дівчина потенціально є матір'ю, правда? А коли вже стане батьком і стане матір'ю, ну тоді вже вони вже актуально є батьком і матір'ю.
Реалізували цей потенціал.
Реалізували цей потенціал. Тобто, говорить Тома Аквінський, що цей зародок бачив отця. Десь так аналогічно можна сказати в потенції, хоча Тома більше йде ту сторону, що реально бачив, як це було можливо, ну важко сказати. Це є дискусійна в нього і досить така, тема, власне, від якого віку. І тому його за це трошки критикували, що як це людська природа Христа постійно від самого втілення, від моменту втілення. Але до цього ми ще повернемося пізніше. Це буде тема, коли будемо розглядати 20-те століття, сучасну христологію і тих, які будуть дискутувати з цією тезою. Отже, що цікаво, що якщо Христос бачив Бога лицем в лице. Боже знав, що ось тут є мій отець, мій Бог. Христос теж втіленим Богом є, але ми цілий час говоримо про людську природу, про ту, що спільна з нами. То відповідно твердить Тома Аквінський, Христос не мав таких характерних чеснот релігійних, які мають всі звиклі люди, які Бога не бачать, а які називаються віра і надія. Христос не вірив у Бога. Правда? Дискусійно. Але бо тому, що він його бачив. Так як в небі спасені не вірять уже в Бога, віра потрібна лише на землі, а не потрібна вже в небі. Там Бога вже бачать лицем в лице. Ну, хтось каже, Христос був невіруючий. Звучить дивно, правда? Але це звучить дивно лише тому, що ми всі призвичайлися, що всі люди віруючі, всі релігійні люди віруючі. Але в цьому плані Тома Аквінський говорить, що не потребував Христос віри, бо він вже знав, він бачив свого Отця. А хто бачить, то не мусить вірити в те, що ми віримо в те, що не бачимо, в невидимого Бога. І це теза теж була дискусійна. Знову це будемо розглядати пізніше, що чи це тоді справжня людина, чи не зображає Тома Аквінський, говорячи про Христа, якусь надлюдину. Адже для людини, якщо Христос приймає людську природу, то притаманне не лише бути, ну, безгріховною, то окей, але що має наслідки гріха, є слабка людина, деколи потребує сну, їжі, ранима, може померти, і Христос теж, повторюю, помер. Але теж притаманне для людської природи є бути віруючою, релігійною особою. А тут говорить Тома Аквінський, що це Христос не вірив у Бога, бо він бачив його. Тома Аквінський, що би на це міг відповісти? Так, для людської природи це так, тільки говорить, у випадку Христа ми маємо справу з унікальною ситуацією, яка не є ні жодним з нас. Ця людська природа поєднана з божественною особою. Жоден з нас так не поєднаний. І тому тут говоримо про виняток. Говоримо про ту саму, звичайно, людську природу, але яка знаходиться у винятковому стані. Тобто поєднана в єдиній особі Бога, Сина Божого.
Отець, навіщо Ісусу вірити так людській природі в Бога, якщо він сам являється Богом?
Ну, чи як? А це інше, це ми знову таке розглянемо. Тут, власне, це слабка, а це вже слабка сторона критиків. Це слабка сторона критиків Тобяквінського, які так сконцентрувалися на людській природі, що таке враження, що забули, що він сам був Богом. Якби це значить вірити в себе. Тут маємо справу з... Є книжечка... домініканця, який французького, Дрейфус, його прізвище, вона називається «Чи знав Христос, що він був Богом?» Знак запитання.
Класно.
Так, невеличка книжка. А ось, власне, ці проблеми він розглядає. Божественна природа, людська природа. Ось, чи Христос, як людина, чи він знав, що він був Богом? Ці критики Томи Аквінського, які критикують ось це блажене споглядання від самого початку, що Христос мав все-таки віру, твердять, то вони скоріше схиляються до тези, що Христос не знав, що був Богом. Практично до цього схиляють. Чому? Тому що вірив у своє божество. Якщо вірив у Бога Отця, то відповідно вірив і в те, що він втілений Бог, але не знав цього. Абсурдно, правда, для нас трошки
так,
звучить.
Так.
А тому Тома Аквінський, щоб уникнути цього абсурду, то каже, ні, він знав, що він був Богом. Якби це всі євангелісти, звичайно, особливо Йоанн в цьому переконані. Але тоді, відповідно, немає віри в Бога, якщо знає, що він є Богом. Але це, кажу, до цього це ще питання будемо більш детально розглядати, тому що воно не таке, як здається, просте, і дискусії далі тривають. Справа мається в тому, що в 20 столітті почали займатися не лише у богослов'ї, але особливо у психології, проблемою свідомості, самосвідомості людини. І теж, між іншим, зацікавила богослов'ю свідомість Христа. Яка вона, ця свідомість, була? Що Христос собі думав? Як це думати щось, будучи боголюдиною? Що означає знати все? Ось Тома Аквінський, між іншим, займається проблемою знання Ісуса Христа втіленого. Ось що Христос знав? Чи знав всі мови? Чи знав всі науки? Чи знав все? Що він знав, якщо він був Богом? Людина. Бог, кажемо, все знає. Але людина ж не все знає. Ну, а тоді виникає питання. Як в одній особі, а це постійно маємо справу з однією особою, ось можемо собі уявити нас. Я є я. Тобто особа. Щоправда, в нас одна природа, людська. Нам легше це собі уявити. А у Христі дві природи. В цій одній особі. І ця одна особа думає, ця одна особа щось планує, мислить, щось говорить, щось діє. І людська природа не все знає, а божественна природа знає все. То як в цій одній особі поєднується одночасно знання і незнання? Знання всього і знання не всього. Ось це було теж проблемою. Як це? Ми колись розглядали проблему волі. Є божественна воля і є людська. І це вдалося. Навіть на соборі прийняли рішення в 7 столітті, що людська воля Ісуса Христа ось підпорядкована божественній. Ось все, що хоче Бог, все те само хотів людська природа, людська воля Ісуса Христа. Це вирішено досить так було з суперечками, звичайно, але вдалося. Натомість щодо знання, то не так легко, здається, що все, що знає Бог, то зараз буде знати і людська природа. А що тут тоді говорить Тома Аквінський? Він говорить, що це знову таки тема, яку ми трошки пізніше будемо розглядати, бо повторюю, дуже ми тут концентруємося лише на втіленні, а часу не є так багато, щоб заглиблюватися в ці всі питання. Mm-hmm. Але коротко кажучи, Тома Аквінський розрізняє три типи знання. Є знання таке звичайне, як у людей, як у нас, чи можна сказати, набуте. Ми здобуваємо це знання, народжуємося як табула раса, пуста табличка в нас у голові, нічого нема, але поступово приходять різні, спочатку слова, поняття, потім і так далі, школа. Це звичайне людське знання. Христос це мав. Вчився, читаємо у Євангелії, особливо в Луки, Христос здобував, розвивався і так далі, батьки його виховували. Є інший тип знання, пророцьке знання, це Тома Аквінський називає влите, яке Бог вливає пророку, це не можна в школі здобути чи десь там прочитати про це. Це має, хтось має якусь видіння, якесь таке ось, як пророки мають щось, так говорить Господь, пророк потім буде казати, Ісая чи Єремія. Христос мав цей тип, другий знання теж, трошки вищий. І є третій тип знання, ось те, що ми, про що ми говорили, знання святих у небі, які вже бачать Бога лицем в лице. Візіо беатифіка, блаженне споглядання, це вже найдоскональше знання, яке може у людини, може бути пророцьке знання у деяких людей, у всіх людей є набуте, а після смерті лише буде ось це блаженне споглядання. І Тома Аквінський говорить, а в Ісусі Христі було на землі уже це й третє. Тобто всі три типи набуте, тобто людське, пророцьке, бо він теж пророком був, і ось це споглядання Бога лицем в лице, всі три типи знання у людській природі Христа вже були тут на землі. І відповідно, твердить Тома Аквінський, що людський розум Ісуса Христа все, що знав Бог, отримував через це блаженне споглядання з божественного розуму.
Отже, дозвольте також оголошу номера телефонів. Так. Можливо, хтось таки зателефонує. Угу. Дорогі слухачі, Радіо Марія, триває наша ранкова катехеза з отцем Петром Балогом. Ми говоримо, рухаємося в циклі Христологія і говоримо сьогодні про тому Аквінського, а саме про втілення Христа. І дуже багато отець цікавого розповідає про причини втілення, передумови і про знання, і про все-все-все. Угу. Якщо когось зацікавила ця тема і має якісь певні запитання, насправді отець багато виникає запитань під час розповіді, то, будь ласка, телефонуйте, набирайте наші номера телефонів. Отже, код Києва 044 і два стаціонарних номери 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І просимо, будь ласка, бути уважними, задавати запитання виключно по темі, тому що ефірний час є обмежений. Отже, отче, можете продовжувати.
Так, у нас ще 5 хвилин, ще тому 5 будемо так закруглятися. Я думаю, ми встигнемо сьогодні з Томою Аквінським, виявляється, не встигли. Тому
але дуже цікаво.
Друга частина буде наступного разу. Отже, людська, що Тома Аквінський, яке рішення для розв'язання цієї дилеми, як в одній особі погодити дві природи, людський розум і божественний розум, щоб не виникло, як це сказати, умовно кажучи, шизофренії певної в одній особі, що так, що щось особа Ісуса Христа знає все, а одночасно не знає. Mm-hmm. Так не може бути. Правда, це не може так бути. Або ти знаєш, або ти не знаєш. Це або ти віри, а щодо віри, то теж є так. Або ти віриш, або ти знаєш. Це Тома Аквінський, це, до речі, стосував в іншому випадку. Коли, наприклад, він писав суму теології, починав її знамениті 5 доріг до Бога. Ось є, Бог існує, так? Uh-huh. І він говорить, є до нього, до цього існування, це дехто називає доказами, це є дороги. Ось, що 5 причин, 5 доріг, які доводять ніби, що існує Бог. Це розумові причини, філософські. Це не Тома Аквінський придумав, він їх упорядкував, якби. І це на якому етапі людина користається і для неї ці дороги щось їй говорять. На етапі, поки людина не має віри. Це людина, яка шукає Бога, яка ще не вірить, але дивить, живе в цьому світі, дивиться на причини, що, чому світ існує, як все рухається, що з чого виникло, і так далі, і так далі. І ці ось самі п'ять доріг ведуть, що мусить хтось існувати такий, який є першопричиною, першим рушієм і так далі. Натомість, коли вже людина вірить, тобто отримує спочатку людина це знання, переконання, що Бог мусить існувати, але коли вже людина вірить, то або ти віриш, або ти знаєш. Не можна одне і друге мати одночасно. Отже, коли людина починає вірити, то вже вірить в Бога. Ну, це може бути ці різні аргументи допоміжними і так далі, але не є основою для віри. Вони можуть допомагати вірі в тому плані, ну, коли віра слабшає і так далі. Потім, коли вже в небі ти бачиш Бога, тобто вже знову знання з'являється, то вже віра знову не потрібна. Тобто одне або друге. І тому в Ісусі Христі це було питанням, яке треба було вирішити, відповісти на це питання. Або віра, або знання. Uh-huh. І тому Тома Аквінський дійшов до такого висновку, що Ісус, людська природа Ісуса Христа не мала чогось такого притаманного кожній релігійній людині, як віра, і теж як надія. Єдине, що залишалося, власне, це любов. Uh-huh. Тому що любов – це є щось, що існує і тут на землі, і у вічності. Як говорить апостол Павло в першому посланні до Коринтян, любов ніколи не переминає. Віра зникне, там говорить Павло в 13 розділі. Надія теж, а любов завжди – це гімн про любов знаменитий. І тому ось це було у Ісуса Христа, а віра не була, тому що знання божественне з від Бога, від другої особи Сина Божого передавалося, переливалося через це блажене споглядання в людський розум Ісуса Христа від самого початку. А тому в особі тому Христос брав участь у цьому всезнанні Божого Слова. Тобто мав знання і звичайне людське, і тих ангелів, як ангели там в небі бачать Бога, і пророків, і ось те знання тих спасенних, тих блаженних, візіо беатифіка, блаженне споглядання. Ось якось так вирішив. Я повторюю, ми ще це будемо цілий передача, думаю, буде, може, навіть дві, десь там пізніше, коли будемо дійдемо до 20-го століття, щасливо, то ці питання виникнуть, і вони актуальні ще дотепер, і, що хочу сказати, вони дотепер ще остаточно не вирішені, тому що жоден собор, на відміну від постанов про волі в Ісусі Христі, жоден собор ще не постановив дефінітивно про розум Ісуса Христа. Цікаво, вже 20 століть живемо, а ще немає постанов, як у Ісусі Христі співіснують божественний і людський розум. Тобто це є предметом ще досліджень. Отець. І Тома Аквінський доклався до цього, між іншим.
От мені здається, що це попросту нашому людському розуму не збагнути до кінця.
Ну, важко, так? Важко.
Тому звичайно, що дуже багато святих теж були містиками, і Господь, от, як ви говорили, таке пророцьке, це влите знання давав їм, правда? І навіть вони не могли описати, от як розуміти так сутність Пресвятої Трійці, так? Як розуміти поєднання цих особ божественної людської природи в одній
мало того,
в особі
мало
Ісуса.
Того. Угу. Говорять деякі отці церкви, що навіть в небі ангели, і навіть ті, які вже в небі святі, угу, вони і далі не розуміють таємницю Пресвятої Трійці. Дивляться на Бога, споглядають Його, але не можуть збагнути, тому що це таємниця, яка перевищує
наш
завжди
розум,
це таємницю. Це там єдине, що нам залишається, це кохати, любити цього нашого Бога, Творця, але не Бог єдиний сам себе знає. Ось, натомість людському розуму це недоступно і не буде доступно навіть через блаженне споглядання. Я думаю, на цьому можна завершити сьогоднішню тему, а продовжити її наступного разу, що якщо йдеться про втілення у вченні Томи Аквінського.
Дякуємо. Отже, за сьогоднішню катехезу, дорогі слухачі Радіо Марія, на цьому ми завершуємо нашу ранкову катехезу. Говорили ми сьогодні про Тому Аквінського, про його вчення, про втілення Христа. І, зокрема, отець посилався також так на написану працю Томою Аквінським «Сума теології». Отже, ця катехеза була разом з отцем Петром Балогом, домініканцем, віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. Отже, ми вам щиро дякуємо і говоримо до побачення, до зв'язку. Маю надію, що так. Незабаром ми знову почуємо від вас чергову катехезу. З Богом!
З Богом, дякую, до побачення!